Hišo temi, oddaja o življenju slepih in slabovidnih.
Dobar večer. Nocoj je Miklavžev večer. In če vas ta dobri mož še ni obiskal, potem lahko na njegov prihod počakate v naši družbi. V oddaji Luč v temi bova z vami tehnik Marko in voditeljica Sonja, pa tudi drugi sodelavci Radija Ognišče. Oddaja bo športno obarvana, spregovorili pa bomo tudi o novi aplikaciji Be My Eyes, Bodi moje oči, s katero si slepi in slabovidni lahko pomagamo v vsakdanjem življenju. Ostanite v naši družbi.
Svet Miklavž zgoda zjutra vstane, se lepo in frišno umije, dene se kjerco na ramo in gre po poti ravne. In gre po poti ravne. Ko pride tja v goščavo, do drevesa krivega in ravnega, za barečico pripravnega, za barečico pripravnega. Sveti Miklavž reče, pomagi Bog, hudoba reče, ti si gluh. Svet Miklavž reče, Marija, hudoba reče, barigla. Da bi polna vina bila, da bi ga z Miklavžem pila, da bi polna vina bila, da bi ga z Miklavžem pila. Svet Miklavž reče amen, hudoba reče kamen. Svet Miklavž prime hudobo za ta duge lase in jo vrže v ta globoko morje. In jo vrže v ta globoko morje.
V oddaji Luč v temi smo že večkrat govorili o uspehih paraplezalke Tanje Glušič. Nocoj pa imamo srečo, da imamo Tanjo in njeno mamo in njenega trenerja, kar v naši oddaji kot goste. Tanja, pa sprva začniva kar mi dve. Od kdaj že plezaš in glede na to, da si stara šele 22 let, kaj ti to pomeni?
Za plezanjem sem začela v 6. razredu, enkrat na teden sem hodila na kroge, leta 2013, ko sem izvedela, da obstaja para plezanje, od tako naprej sem začela redno trenirati. Plezanje mi pomeni vse, za me je to rekreacija, svoboda, sprostitev, zabava. Učite je moj način življenja.
Čudovito. In koliko treniraš in pravzaprav kdaj imaš čas za treninge, glede na to, da še študiraš?
Ja, treniram 2-3 na teden, a treniram doma ali ravna. Ekrat, 2 na mesec se pa trenerjem dobiva v plezalnem centru Ljubljana ali v Kranju.
In nanizala si že celo vrsto uspehov, kar naprej govorimo o nekih tvojih medaljah, pa Tanja prvo mesto, pa Tanja drugo mesto. Je kateri uspeh, na katerega si še posebej ponosna?
Ja, največ mi pomeni drugo mesto na svetovnem prvenstvu leta 2014 v Španiji. Veseli se pa vsake zmage svetovnega pokala. Zelo sem vesela, da sem v letošnji sezoni zmagala v skupnem seštevku svetovnega pokala.
Res iskrene čestitke za vse to, ko takole človek si razmišlja, si kar tako predstavljam, kaj pomeni ne videti in ne slišati in biti visoko v steni. O čem takrat razmišljaš?
Ja, razmišljam, da bi če boljši plila, pa ne boljša bila na svetu.
To ti iz srca želimo, Tanja. Kaj pa sicer počneš v življenju?
Ja, hodi v šolo, drugo pa samo plivanje.
Kaj pa študiraš?
Ja, hodim višjo strokovno šolo, program ekonomist.
Gospa Mateja Glušič, kdaj pa ste vi kot mama oziroma kdaj ste v družini opazili Tanjino nadarjenost za plezanje?
Tanjine nadarjenosti za plezanje na začetku sploh nismo opazili. Nedavno nadarjenost se je pokazala na tekmah, kjer je večinoma zmagovala.
Ampak vendarle, nekje se je moralo začeti. Je Tanja morda, ne vem, predstavljam si, hotla splezati na pohištvo?
Mislim, da ne. To je bilo ravno njena sestra, najša sestra Sara. Ona je plezala po omarah in pa smo mi želeli Saro vključiti na plezanje in ko smo zvedeli, da je krožek v plezanju, so potem se istočasno kar vse tri vključile.
Torej, na nek način je imela podporo sester in to gotovo zaznamuje celotno družino. Veliko hodijo skupaj?
Skupaj ravno ne, ker Sara in Petra, naši sestri, posebej trenirata, občasno tudi, kada grejo kakšne hale, da grejo skupaj, drugač pa posebej trenirajo.
Kdaj pa ste sicer pri Tanji opazili težave s sluhom in vidom in kako močne so te težave?
Najprej smo zvedeli, da so težave s sluhom, se pravi, okrog 2 let, mi smo sicer opozarjali že prej, ampak nam nihče ni verjel od zdravnikov naprej, tako da je to kar dolga zgodba. Glede vida, pa smo to v višjih razredih osnovne šole in tudi razrednik opozoril, da Tanja kljub očalom ne vidi in potem smo prišli do zaključka oziroma do diagnoze, do Usherjevega sindroma. Se pravi, da je sočasno upadanje vida in sluha.
Glede na to, da kar vsa tri dekleta plezajo, Tanja pa seveda potrebuje še toliko več spremstva in pomoči, gotovo to vpliva na življenje celotne vaše družine.
Ja, to je res, ja. Vendar plezanje ni samo Tanjina dejavnost, se pravi, plezajo sicer vse punce, tako da lahko bi rekli, da je kar celotna družina vključena v plezanje. Ker so tekme v različnih državah, če se vozimo z avtom, se včasih spravi tudi cela družina, ali pa recimo, kaj pa sem, mož navadno vozi, se pravi, jaz pa ponovadi poskrbim, da fotografiram, skrbim za prehrano, glavnem, da je vse pripravljeno. Se pravi, kar pa na sami tekmi, to pa je poskrbi trener, se pravi, da tam jo pripravi in jo spravi do vrha.
Vi pa navijate.
Tako.
Gospod Juri Ravnik, kdaj pa ste se vi kot trener prvič srečali s Tanjo?
Mi smo začeli sodelovati lansko leto spomladi, ko je bila tudi ustanovljena para reprezentanca. In sicer jaz sem že poznal odprej Grega Selaka, ki je tudi naš član, pa tekmuje z multiplo sklerozo in je na moji steni plezal. Potem se je pa ustanovila reprezentanca, jaz sem postal selektor in sem takoj kontaktiral Glušiče, da smo začeli trenirati in hoditi na tekme.
Ste tudi vi plezalec?
Ja, seveda. Jaz že 20 let aktivno plezam, pa inštruiram, pa treniram. Voda.
Pa vendar, verjetno je način komunikacije med samim treningom stanjo precej drugačen. Glede na to, da je ona v steni, vi na tleh, tako si nekako po laiško predstavljam, kako ji dajete znamenja, kako se sporazumevata?
Mi da se sporazumevajo prek audio sistema, ki ga ona uporablja tudi za ta polžev sadek. Zdaj, treningi pa tekme so pa zelo podobni, kar je tudi dobro, ker v bistvu, ko trenirava, se tudi pripravljava za tekmo. Tako z navodili, pač kje so oprimki, kje so stopi, kot to, kakšni so, kje se da počivati, kje so težka mesta. V bistvu, ves čas je plezanje tudi nek trening za tekmo.
Verjetno vas je morala Tanja tudi sicer kot človeka zelo dobro sprejeti, ker si predstavljam, da je še toliko bolj potrebno zaupanje.
Ja, sigurno, sigurno. Sva pa tudi veliko delala na tem, ne? To je en proces, vse en, da spoznava en drugega, tudi da jaz vem, na kakšen način je določene stvari povejati. In tudi ona, da zna reagirati na določene moje ideje pa besede.
Ko preberemo takole poročilo, Tanja je kot para plezavka osvojila takšno in takšno mesto. Si težko predstavljamo, ker tega tolikokrat ne vidimo, niti na televiziji, niti ne slišimo. Kakšna je ta konkurenca, v kateri Tanja pleza?
Zdaj, v tej sezoni so združili vse slepe in slabovidne kategorije v eno, tako da zdaj je 5 tekmovalk iz Italije, Francije pa Tanja. Tako da tukaj, glede na to, da je pač korak pred ostalimi, ne pove vse, ker jo je res treba videti na tekmi. Ona, veliko krat fanti in punce plezajo v iste smeri na tekmi in ona bi bila tudi v konkurenci fantov, bi bila redno na stopničkah. Tako da je zelo, zelo dobra in nadarjena. Tudi, če bi bila razširjena konkurenca bolj. Kar pa tudi upamo, ker na svetovno prvenstvo, ki je naslednje leto, ponavad pride malo več predstavnikov, tudi mogoče iz Amerike pa Azije. Tako da bo bolj zabavno.
Pravite, da je Tanja nekaj posebnega v steni. Katere so tiste spretnosti, ki jo še posebej odlikujejo?
Ja, gotov za začetek vsak vrhunski športnik mora biti zelo zavzet, resen, priden, tako na treningu, kot tudi na splošno. Ima pa tudi zelo velik talenta, odličen občutek za ravnotežje, pa predvsem neko željo, ljubezen do plezanja. Velikrat se pokaže tako, da zmaga na tekmi, pa ni čist 100% zadovoljna, zato ker ve, da bi lahko odplezala boljš, recimo.
Prava športnica, bi rekli. Me zanima, prej je gospa Mateja rekla, da greste v avto vi, pa oče, pa ona, pa Tanja. In še ostali obe hčeri. Je to edina njena podpora, kaj država prepozna takšne talente? Je dosti poskrbljeno za podporo takšnim talentom pri nas?
Trenutno še ne preveč. So nas prepoznali z raznimi priznanji. Mi si pa predvsem bolj želimo mogoče kakšne finančne podpore. In se je zadnja leta se kar dosti dela na tem, tako da upam, da se bo to spremenilo. Da bomo lahko malo bolj sproščeno delali, pa malo manj preračunavali, na kjero tekmo si lahko prvošmo iti, na kjero pa ne.
To vam iz srca želimo tudi mi. Tanja, Mateja in Juri, hvala, ker ste bili naši gostje v oddaji in veliko uspeha, Tanja, še naprej.
Just give me a steel guitar, a glass of wine, and let me drink to a love I thought was mine. A love I thought was true to me, but now I'm drinking to a memory. A steel guitar and a glass of wine, while my tears they glisten in the candle shine. Oh, candle glow, oh, candle bright, tell me who she holds tonight. And bring me wine and make the music mine. Play another set so that I'll forget. Bring me a steel guitar and a glass of wine, and let me toast her just one more time.
let me toast her just one more time. Oh, candle glow before you dim. I tell her what a fool she's been. And one more thing before I go. Here's a secret, I still love her so. And one more thing before I go. Here's a secret, I still love her so. And one more thing before I go. Here's a secret, I still love her so.
Dansko nepridobitno zagonsko podjetje Be My Eyes je z enostavno potrošno tehnologijo zgradilo most med bazo prostovoljcev in slepimi. Vezni most so pametni mobilni telefoni z videoklici, ki jih aplikacija usmerja med primernimi sogovorniki obeh skupin. Slepim ali slabovidnim aplikacija pomaga rešiti zagate, ki so za vse ostale trivialne narave, zanje pa neprijetne, zapletene ali sploh nerešljive. Najti pravo hišno številko, določiti želeni program na pralnem stroju ali ugotoviti, dokdaj je konzerva še uporabna. Kako deluje? Prostovoljec si namesti aplikacijo in počaka na obvestilo, da neka slepa ali slabovidna oseba potrebuje pomoč. Poziv lahko ali sprejme ali zavrne. Če ga sprejme, potem vzpostavi video povezavo s kamero na telefonu slepega. Slednji jo usmeri na ciljni predmet ali problem, prostovoljec pa mu ga v pogovoru pomaga rešiti. Z idejo je na dan prišel Hans Jürgen Wieberg, sicer mizar, ki se ukvarja z obnavljanjem zelo starega pohištva. Tudi sam je slaboviden. Aplikacija je popolnoma brezplačna in bo taka tudi ostala, je zatrdil, saj so jo razvili prostovoljci, podjetje pa je neprofitno. Aplikacijo uporabljajo slepi že v več kot 100 državah in v več kot 90 jezikih, med drugim tudi v Sloveniji.
Te aplikacije smo zelo veseli in zdaj bomo skušali iz prve roke izvedeti, kako deluje v praksi. Lepo pozdravljam v naši oddaji Ireno Mihel. Irena, lepo pozdravljena.
Živjo, dobar dan.
Irena, ti si že preizkusila to aplikacijo in to kar nekajkrat. Kaj bi rekla tako na prvo žogo? Se splača?
Ja, se splača, se konec konca. Aplikacija nič ne stane. Je pa treba biti previden, da bodi si slepi uporabniki ali pa videči, ki pomagajo, da imajo dostop do Wi-Fi-ja, ker če ne, to je zelo požrešna aplikacija, ker deluje preko kamere in je treba paziti, ker se lahko, če ne, podatki se posredujejo in če ne, ta aplikacija ogromno podatkov samo nabija in ne zna biti potem stroški visoki zaradi podatkov.
Torej je treba biti previden, koliko imamo zakupljenih enot prenosa podatkov.
Ali pa biti v omrežju Wi-Fi, se pravi temle brezžičnem omrežju, ki je nekje, ne vem, v stanovanju, če ga imamo, ali pa nekje druge, kjer je pač to dostopno.
Irena, pojdiva po vrsti. Kako se ta aplikacija naloži in zakaj pravzaprav v praksi gre?
To aplikacijo poiščemo, odvisno kaj imamo. Če imamo iPhone, jo poiščemo v App Store-u. Če imamo telefon z Androidom, jo poiščemo v njihovi trgovini, kjer se aplikacije dobijo in potem si jo naložimo. Ko si aplikacijo naložimo, se prijavimo na njo in sicer prvo vprašanje, ki nam ga aplikacija zastavi je, ali boš slep, si slep, se pravi uporabnik z okvaro vida, ali želiš pomagati. Potem pa človek izbere jezik, v katerem želi pomagati. Ta aplikacija v bistvu se trudi, da poišče ljudi, ki so dosegljivi za pomoč v dnevnem času. Se pravi, če jaz sem nekje, kjer je zdaj noč, pa iščem nekoga, da mi bo pomagal, bo aplikacija samodejno poiskala človeka, pri katerem je takrat, ko jaz to pomoč rabim, dan.
Da ga ne zbudi sredi noči.
Ja. Je pa tako, da aplikacija bo delovala za slepega ali pa za videčega, dokler jo imamo vklopljeno. Če ne želimo, da nas bo kdorkoli klical, da bo iskal pomoč, ali kakorkoli pač aplikacijo izklopimo, se razume.
No in potem, ko imamo to aplikacijo naloženo, zdaj greva torej v vlogo tistih, ki iščejo pomoč. Kako si ti to postopala in za kakšne primere si to pomoč potrebovala?
Ja, najprej, ko aplikacijo potem odpremo, se pač pojavi nekje en, rečemo temu gumbek, je sicer na zaslonu nek znakec, nam pa povejo te bralniki zaslona, da gre za gumb. In ta gumb pove, da nam bo telefon poiskal prvega prostega človeka, ki nam bo lahko preko te aplikacije pomagal. Spravi, ko smo jezik že izbrali in iščemo že direktno pomoč. Uh-huh. Jaz sem bila ena od prvih Slovenk, ki sem to sploh imela, zato sem iskala pomoč na Norveškem, ker nisem veliko pričakovala, da jo bom pomoč dobila v Sloveniji na začetku. In sem pač rabila za kakšne enostavne stvari, ne vem, sortiranje volne, imela sem 6 klopk, pa me je zanimalo, če so vse enakih barv. Ker po tipu so bile, izgledale vse enake, tudi ko sem jih previla iz štren v klopke, so bile enake, ampak za to, da sem bila gotova, sem pa še nekoga, ki vidi, vprašala in je to preko kamere mi potrdil. Potem iskala sem recimo sukance, imela sem eno rozo brisačo, ki jo je bilo treba zašiti in mi je pač človek na drugi strani pomagal najti pravi odtenek sukanca, da sem jaz lahko zašila. Potem ne tako dolgo nazaj mi je nekdo pomagal zamenjati kartušo. Imam navaden tiskalnik z dvema kartušama, barno in črno, in jaz si veliko krat ne uspem zapomniti, a je na levi strani barvna ali na desni strani. In potem sem pač poklicala preko aplikacije, človek je videl, kaj piše na tak zaklopec je in potem sem dvignila zaklopec, ampak ker ne vidim, sem dvignila napačnega in potem je rekel, ne, tole je barvna, ker sem hotela zamenjati črno kartušo, sem potem zamenjala in pustila dvignjen poklopec in potem sva midva končala, jaz sem pa potem sama lahko kartušo zamenjala. Potem bral mi je tudi, nekdo mi je tudi bral iz kaset, uvitkov za kasete, recimo, kaj tam piše, ker sem si letos si že celo leto praktično digitaliziram vse svoje kasete. Ena od najpomembnejših stvari, ki sem jo pa uporabila, je bila pa preverjanje računa iz trgovine Hofer, ker imam psa vodiča in je slučajno ukradil piščanca z pulta. Jaz in moja prijateljica, ki je šla z mano mi pomagati nakupovati, so bili pripričani, da sva kupile piščance, vse piščance z drugovino. In jaz sem začela dvomiti v svoj sluh, ker pes, ko je ukradil tistega piščanca, jaz sem samo kosti slišala in sem začela razmišljati, zdaj, če je drugovino ukradil, ni problem drugovina sama, problem je tista vrečkica, v kateri je tale, je noter spravljena ta drugovina. In jaz sem se tega bala, da je to pes požaril. In potem sem pač poiskala nekoga tu v Sloveniji, ki je račun lahko videl prek kamere in z njegovo pomočjo sva potem ugotovila, da v bistvu je prijateljica ni dobro pogledala in da sva vzeli tudi piščanca brez drugovine in da je pes tistega ukradil.
Irena, torej ti pokličeš nekdo, ki je takrat dosegljiv in sliši poziv in je seveda prijavljen v to aplikacijo kot videči, ki bi rad pomagal, se odzove in ko vzpostavi ta stik, mu ti preko kamere pokažeš te stvari, o katerih si govorila in on seveda ti posodi oči. Ali lahko ti te ljudi, ki ti bodo pomagali, tudi izbiraš?
Ne. To so naključno izbrani ljudje, ki, to je popolnoma anonimno, ti človek, ki bo meni pomagal, ne bo vedel, nekdo sem, ne odkot sem točno, lahko edino mogoče malo po naglasu ugotovimo, odkot nekdo je, drugače pa to ne morem jaz nekih zdaj svojih prijateljev določati, da če ima pa vklopljeno, gre za popolnoma naključno pomoč. Pa še ena stvar je, če ne bo, recimo, tukaj gre za kamero, In kdorkoli bo, nam bo pomagal, bo videl, kako mi nek predmet držimo, tisto stvar, pri kateri nam bo pomagal ali karkoli, in bo potem sam rekel, premaknite malo kamero na levo, na desno, zato da bo boljš videl in da bo bolj stvar usmerjena, kot mora biti.
No, naj opozoriva še na to, na kar opozarjajo tisti, ki so to aplikacijo izdelali, da ni dovoljeno aplikacije uporabljati v primeru, na primer, prečkanja ceste ali določenih dejavnosti, ki so vezane na trenutek, torej zelo vezane na čas, kaj ti lahko pride do zamika. Irena, če bi zdajle tako rekla, je dovolj slovenskih, torej tistih Slovencev, govorečih slovensko, ki so se že prijavili za to, da so pripravljeni pomagati, oziroma se ti zdi, da je to takšna možnost, ki nam bo slepim v bodoče res lahko veliko prispevala k samostojnemu življenju in bi povabila videče ljudi, da se pridružijo tej aplikaciji?
Vsekakor, čim več ljudi, ki bomo ki nam bodo na razpolago, tem hitreje bomo lahko dobili pomoč, ker v bistvu to aplikacijo, tisti, ki smo pač, bi rekla, razumni, uporabljamo takrat, kadar resnično rabimo pomoč, in v tem primeru nam pride ta pomoč veliko krat izredno prav.
Irena, hvala za tole tvojo izkušnjo iz prve roke. Hvala, da si jo delila z nami in naj ti Be My Eyes aplikacija, kot jo prevajamo, Bodi moje oči, še veliko krat pride na pomoč.
Ko v vitru svojih lid zajadra med spomine, med valove in čeri, na morju moj sam. Ko zavrti se svet, usmiri žametne tišine, vse tisto, kar boli, je kot kristal soli z prelepih potovanj. Ženo nam je rekla, tako kot je prav, bolj mirno boš živel, če križe boš sprejel in jih nositi znal. Če slišim jo, ko pravi, tako kot je je prav, njen glas pa čez mladost prelil se je v modrost in meni je ostal. Že vedno pljusne val, razburkano je morje, jaz pa burjo spremenim, prijeten maestral. Naj le pride neurje, pesmi naj vihar, zdaj sem izkušen, žen mornar, ženo nam je rekla, tako kot je je prav, bolj mirno boš živel, če križe boš sprejel in jih nositi znal. Še slišim jo, ko pravi, tako kot je je prav, njen glas pa čez mladost prelil se je v modrost in meni je ostal. Ženo nam je rekla,
bo sprejel in jih nositi znal. Še slišim, jako pravi, tako kot je je prav. Njen glas pa čez mladost prelil se je v modrost in meni je ostal.
Na očesni kliniki UKC Ljubljana so uspešno opravili prvo usaditev umetne roženice, bostonske keratoproteze, v Sloveniji. S tem so bolniku več kot 20 let po izgubi vida povrnili vid na enem očesu. Več kot 2 uri trajajočo operacijo sta maja letos opravila primarij dr. Vladimir Pfeiffer, eden najboljših očesnih kirurgov v Evropi, in oftalmologinja Alija Črnej, ki se je 4 leta po specializaciji izobraževala v Angliji in Ameriki in je znanje o bostonski keratoprotezi prenesla šolanje na Harvardu. Po nekaj mesecih spremljanja rezultatov posega pri bolniku ugotavljajo, da je bil poseg vstavitve umetne roženice uspešen. Bolnik je utrpel poškodbo zapnom pred več kot 20 leti in pri tem popolnoma izgubil vid na obeh očesih. Na desnem očesu so mu nekaj let po poškodbi 2-krat presadili roženico, vendar je obakrat prišlo do zavrnitvene reakcije in se je roženica zamotnila. Zadnjih 15 let je imel okoli 4% vida na desno oko. Z levim očesom, ki nikoli ni bilo operirano, je od poškodbe dalje zaznaval le svetlobo in temo. Pacient je pred operacijo opravil več testiranj na levem očesu. Najpomembnejša je bila ultrazvočna preiskava, s katero je doktorica Katrina Andrejčič-Novak natančno izmerila levo oko in opisala zdrav vidni živec. Na podlagi njenih meritev je zdravnica Alija Črnej naročila izdelavo umetne roženice, bostonske keratoproteze, posebej za tega pacienta v harvardski bolnišnici, kjer umetne roženice izdelujejo. Dr. Claes Dolmen, ki je bostonsko keratoprotezo izumil pred več kot 20 leti, je prvemu slovenskemu pacientu umetno roženico podaril. V operacijskem timu so sodelovali tudi diplomirani medicinski sestri, instrumentarki Erika Jakulin in Martina Maren ter anesteziološki tim dr. Istok Potočnik in diplomirana medicinska sestra Amina Dolenc. Med operacijo je dr. Pfeiffer odstranil poškodovano roženico in pripravil podarjeno roženico, v katero je doktorica Črnajeva ustavila keratoprotezo, jo fiksirala, dr. Pfeiffer pa jo je presadil na prejemnika. Bolnik je bil po operaciji izredno zadovoljen, na operirano oko zdaj odlično vidi, na bližino brez očal, nadaljavo pa z 2,50 dioptrije 100%. Časopis bere tekoče brez očal, mobilni telefon uporablja brez težav. Bolnik je zelo vesel, da tako dobro vidi. Nadvse zadovoljna sta tudi kirurga, ki sta povedala, da operacija, s katero lahko nekomu povrneš vid, prinese ogromno osebne radosti. Tisti, ki nam dar vida nikoli ni bil odvzet, si niti ne moremo predstavljati, kaj doživljajo ljudje, ko po dolgih letih slepote ponovno zagledajo obraze bližnjih in barve narave, sta povedala. Za paciente s poškodovano roženico in slabo prognozo za presaditev lahko bostonska keratoproteza pomeni novo okno v svet in v novo življenje, so sporočili iz UKC Ljubljana. Članek je bil objavljen na spletni strani dnevnik.si.
Lepa si, ko te jutro prebudi, lepa si, ko utrujena zaspiš, lepa, ko se nasmejiš in ko oči napolnijo ti solze, lepa si. Lepa si, ko življenje podariš, lepa si, ko v glasbi se zavrtiš, lepa, ko igra srce, lepa, ko zapoješ si potiho, lepa si. Tudi, ko se zjočeš, od nemoći. Zakaj ne vidiš kar vidio si, lijepa si, lijepa si. Čudio si, lijepa si, lijepa si. U tebi je neskončna moć. Hodi svojo bol. Lijepa si ko kradeška poljub, lijepa si ko dovoli maš obljub. Ako se razjeziš, še lepša kadar oprostiš. Svobodna, lepa si, kad tvoj korak takrat se spremeni in tvoj pogled ogreje in pomiri. Zakaj ne vidiš, kar vidijo vsi? Lepa si, lepa si. Zakaj ne vidiš, kar vidijo si? Lepa si, lepa si. Pozabi vse skrbi. Zakaj ne čudiš, kar čudijo si? Lepa si, lepa si.
Začela se je nova sezona mednarodne golba lige MIGL. Tokrat sta se ligi poleg Slovenije, Romunije, Madžarske in Črne Gore pridružili še ekipi iz Izraela in Velike Britanije. Slednja je prvo tekmo izpustila, bo pa prisotna v nadaljevanju. Kljub odsotnosti dveh ključnih igralcev, Pirca in Koščaka, se je slovenska ekipa odlično izkazala in zasedla prvo mesto. Drugi so bili Romuni, tretji pa Izraelci. Za slovensko ekipo, nad katero bdita trenerja Ivan Winkler in Klemen Bajc, so nastopili Matej Ledinek, ki je bil najboljši strelec prvega kruga lige, Boštjan Vogrinčič, Borut Višnikar ter podmladek Luka Bergant in Robi Kogovšek.
Luč v temi. Oddaja v življenju slepih in slabovidnih.
V petek 24. novembra se je zaključil 13. pokal mestne občine Kranj in 7. memorial Borisa Žukeviča v steznem kegljanju. Nastopilo je kar 84 tekmovalk in tekmovalcev iz 5 držav: Srbije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Slovaške in Slovenije. V 2 tekmovalnih dneh je nastopilo 18 ekip, zmago pa so si prislužili kegljači iz Reke, druga je bila ekipa iz Osijeka, tretja iz Zagreba, domača ekipa Sava iz Kranja pa je zasedla 4. mesto. Med posamezniki v kategoriji B1 je slavil Zagrebčan Stjepan Đunđek, drugi je bil Mitja Osolnik iz Ljubljane, tretji pa Ivan Kombol iz Reke. V kategoriji B2 je bil najboljši Ivica Ferenčič iz Koprivnice, drugi je bil Celjan Jakob Vodušek, tretje mesto pa je zasedel Jože Lampe iz Kranja. V kategoriji B3 je zmaga pripadla Rečanu Vedranu Domenčiču, drugo mesto je zasedel novomeščan Josip Bihar, tretji pa je bil prav tako Rečan Zlatko Vučenovič. Pri ženskah je v kategoriji B1 zmagala Iva Šola iz Koprivnice, druga je bila Silva Mlinarič iz Murske Sobote, tretja pa Ivana Bojič iz Sarajeva. V kategoriji B2 sta na vrhu kraljevali Mariborčanka Danica Padežnik in druga Alojzija Pirc iz Kranja, tretja pa je bila Evica Šerfes iz Slavonskega Broda. V kategoriji B3 je zmagala Zagrebčanka Ruža Markešič, druga je bila Marija Fras iz Celja, tretje mesto pa je osvojila Branka Zorko iz Ljubljane. V manjštevilčni kategoriji B4 je med moškimi zmagal Rudi Lah iz Celja, drugi je bil Milenko Tomič iz Novega Sada, tretji pa Ivica Burek iz Osjeka. Pri ženskah je bila prva Lidija Gec iz Kranja, druga pa Jelka Orban iz Murske Sobote.
Sledi prispevek, ki so ga pripravili v centru Iris in tudi nocoj bo z nami Mihaela Rojht.
Center Iris vodi projekt, ki ga financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija, Evropski strukturni in investicijski skladi. Projekt nosi ime Strokovni center za celostno podporo otrokom in mladostnikom z okvaro vida ter otrokom in mladostnikom s primankljaji na posameznih področjih učenja. Koordinatorica projekta je gospa magistra Nina Čelešnik-Kozamernik, učiteljica z dolgoletnimi izkušnjami na centru IRIS. Pozdravljeni.
Pozdravljena, Mihaela.
Zakaj je prišlo do ideje strokovnega centra in komu bo namenjen?
Zdaj, samih razlogov je več, mogoče je pa bistven prav zato, ker je pomankljiva celostna obravnava otrok in njihovih družin, kar posledično potem vpliva na vsa področja razvoja in življenja, tako oseb z okvaro vida in otrok in mladostnikov, s primankljaji na posameznih področjih učenja, katere ta projekt tudi zajema, in seveda vse skupaj vpliva tudi na njihove družine. Zdaj, kaj pomeni, da manjka ta celostna obravnava? To se kaže na različnih področjih. Predvsem gre za to, da so specialna znanja pomankljivo usvojena, kar pomeni manjko pri poznavanju orientacije, mobilnosti, vsakodnevnih spretnosti, socialne veščine, so šibke, potem nepoznavanje ali pa nespretna uporaba pripomočkov, pomankljivo usvojena akademska znanja, potem se mladostniki izbirajo oziroma odločajo za izbiro neustreznih srednješolskih programov, kasneje potem tudi študijskih programov, poklicov, imajo slabo razvite socialne, kulturne, zaposlitvene in druge kompetence, ki pač tukaj zraven še sodijo, ne znajo oziroma slabše znajo izkoristiti prosti čas, nesistematično načrtujejo tako cel življenjski načrt od družinskega, izobraževalnega, kariernega načrta in predvsem manjka podpora družine. In zato smo potem tudi ustanovili oziroma začeli peljati ta projekt strokovnega centra, ki je, kot sem že omenila, poleg otrok in mladostnikom, namenjen tudi otrokom in mladostnikom, ki imajo primankljaj na posameznem področju učenja, in njihovim družinam, potem družine, otrok in mladostnikov z okvaro vida. Projekt pa pokriva tudi vse strokovne delavce v vrtcih, šolah in drugih ustanovah, potencialne delodajalce in nenazadnje tudi širše okolje.
Katera bodo področja delovanja strokovnega centra?
Vse dejavnosti so razvrščene v 4 ključna področja in sicer celostna ocena, razširjeni kurikul, svetovanje in izobraževanje in organizacija in delovanje strokovnega centra.
Kakšne storitve bo ponujal strokovni center?
Dejavnosti je veliko, zdaj ne naštejem mogoče tiste bistvene ali pa malo drugačne od tega, kar poznamo. Gre za obiske staršev v porodnišnicah, obiske družin že na domu, nova testiranja in nakupi novih diagnostičnih testov in opreme. Potem projekt pokriva tudi izdelavo tipnih slikanic, pripomočkov, zemljevidov, prilagojenih za slepe in slabovidne, tečaj računalništva in razvijanja bralnih strategij, to je predvsem za otroke s primankljaji na posameznih področjih učenja. V projektu so načrtovani tudi tabori, tečaji, delavnice, tako za otroke in mladostnike kot za starše, potem šola za starše, izobraževanja za zaposlene in za starše, nakup strokovne literature, prilagajanje gradiv brajico, prilagajanje tekmovanj, potem vzpostavitev skupin mentorjev, namen teh skupin bo, da se bodo te mentori, to bodo dijaki, študentje, starši oziroma odrasli slepi in slabovidni, med seboj lahko pomagali, ker imajo pač podobne izkušnje. No in še bi lahko naštevala, ampak mogoče toliko.
Bo center na isti lokaciji kot sedaj? Na Langosovi 8 ali se bomo selili?
Ja, na to vprašanje vam pa ne znam odgovoriti, ker vprašanje ni povezano direktno s projektom.
Kdaj mislite, da bo strokovni center zaživel?
Marsikatere dejavnosti strokovnega centra že potekajo in so le nadgradnja obstoječih dejavnosti, ki smo jih v centru IRIS že izvajali. Le da gre tokrat za bolj poglobljeno in sistematično obravnavo, bodo pa vse dejavnosti, ki so v projektu načrtovane, v celoti izpeljane do zaključka projekta, to pomeni do septembra 2020.
Hvala za pogovor in nasvidenje.
Hvala vam za povabilo.
Leto bo vsak čas na okoli in vabimo vas na že tradicionalni dogodek Bazar v centru IRIS, ki bo v četrtek 7.12.2017 ob 16. uri. Novost letošnjega bazarja so igralni kotički za otroke, kjer bo predstavljenih tudi nekaj iger in didaktičnih pripomočkov, prilagojenih za slepe in slabovidne. Sporedno bo potekala tudi izmenjava igrač, pripomočkov in knjig. Seveda pa smo vam pripravili tudi stojnice, kjer bomo prodajali izdelke učencev centra Iris ter palačinke in topel čaj. Lepo vabljeni!
I can see you over there staring at your drink, watching that I sink all alone tonight. And chances are you're sitting here in this bar, 'cause he ain't gonna treat you right.
Treat you right.
Well, it's probably not my place, but I'm gonna say it anyway. 'Cause you look like haven't felt the fire, had a little fun, hadn't had a smile in a little while, baby. 'Cause blue looks good on the sky, looks good on that neon buzzing on the wall, but darling, it don't match your eyes. I'm telling you, black and white, he's stealing your thunder, baby blue ain't your color.
Not trying to be another just pick you up kind of guy, trying to drink you up, trying to take you home, but I just don't understand how another man can take your son and turn it ice cold.
Turn it ice cold.
Well, I've had enough to drink, and it's making me think that I just might tell you, if I were a painter, I wouldn't change you. I'd just paint you bright.